sango na vewa.
Mpoko ilamuna bae banso bojuli bakula kulanda sango lokota lingala na vewa. The Voice of America, Uta Washington, na Edi Isango. Bato bayike bakufi pe basusu bazoki nsima na bokweisami ya engunduka moko ya biloko pene na mboka Mai Maridi na etuka ya Tanganyika. Ministre ya mambi ya bosalisi bato tope affaire humanitaire Steve Mbikai aibisi veo Lingala ete bolukiluki bozali kosali manaino mpona koyeba motango ya solo ya bawei yambo motango ya bawei tuku mitano nde mopesa maki tolanda ministre Steve Mbikai.
Ils ont matanganyika donc le drama national na buteur le doma batwaja bato bakufi bamos bazoki bon bato pesa ba chiffre ko kanate nao kia tiko nao kwa premier ministre pou ya jiwa kaba informasyon ba service bele pou teye ba nombo na tongo ba baki 50 men tiko yo ba mou soldi ka 50 donan ouze la nato precision avan la komunite jifre ya soupa
ozali ministre ya affaire humanitaire pou na osali sabato bo sali deja nini se salena
deja na nivou ya province la gouverneur a tel jivi ba ou an charge ou ba ozoki donc na konta la se ki a zali deborde na niveau central toko ebe bango nga mokope na wiko kite na terrain pour natala mais sur ibaru ite sa on niveau ya province donc baru se sou kou na niveau province
kasi nini e memili kama eye
ngei na yotala matali matambo ya humanitaire donc pour na cause ya l'accident wana izali role ya colère na ngai ya transport.
Nzokande na post Twitter moko Zoe Kabila mokambi ya etuka ya Tanganyika aebisi ete bato bakufi bazali zomi pe baye bazuki tukumisato mpe wagomisato nde milali. Na Bunia ba simbi minduki ba kotaki na mboka loku na etando ya jugu mpe babumaki bato koleka mitano bazokisaki bato libwa basusu butu moleki mokambi ya teritwari ya jugu aebisi ete basali bitumba biango bayaki na bambeli na minduki basimba basali bitumba biango ba yebani na inote soki bazali banani kasi baike bakanisi bazali ya lingomba kodeko tukundola ete na sanza ya motoba moleki bato koleka ankama moko na ndambo babo mamaki na bitumba kati na bamilise to mangomba ya basimba minduki. Forum Investir en Afrique et Suki Lelo na Brazzaville ba yaliki taliango ba sengi misolo mpo na tumbwa ya misala na biango na bango misango na Arsène Severin
ba participant ba kanali ko tala ba site ya Maluku université ya Kintele pe ba kataraki ya Djué oyo ezangi misolo po na ntoma mango na Brazzaville po na makambo matali technique ya sika na nzela ya allo allo pe internet Veron Mankou moko entrepreneur ayebana na makambo maba telephone pe ba tablette apesaki makanisi maye
basante na biso ezaki likambo o Italie investissement parce que na mboka na biso voyez que tout traversé même crise économique et ça de plus en plus difficile pour na entreprise ba lever ba fond pour ma projet na bango et le fait est que ba China ba vi na Brazzaville na forum investir en Afrique et puis c'est biso espoir que toko kutanana ba entreprise partenaire pour toko se mettre ensemble pour na ko développer ba projet d'intérêt commun pour na biso ba africain
ou ta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na point 3.
Awa na États-Unis, Kelly Craft nde Haiti atiami na lokola ntoma ya mboka eye na Nations Unies. Kelly Craft a zalaki ambassadrice ya États-Unis na Canada na Nations Unies azuli bonga lizalaki ya Nikki Haley oyo atikaki musala na sanza ya libwa moleki na Beni mwa kokoso ya kosala mokano ya etelo ya ofele pe lingomba lusha etele mili yango suka na sango na biso yango yo nde tukutani na page Facebook na biso pe na site internet na biso ezalaki bongo wabino Edi Isango Wuta Washington.